чым для нас з'яўляецца еўхарыста і наколькі мы жывём гэтым дарам? Адказу на гэтае пытанне прысвяціў сваю катэхэзу папа Францішак падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра. Пантыфік заклікаў вернікаў задумацца, ці з'яўляецца для іх удзел у еўхарыстыі нечым большым, чым проста святочным момантам, традыцыяй або нагодай адчуваць сябе ў парадку адносна Бога. Паводле святога айца існуюць вельмі канкрэтныя сігналы для таго, каб зразумець, як перажываем еўхарыстыю. Першы з іх – гэта нашы адносіны да іншых, наша стаўленне да іх.
Quando partecipiamo alla Santa Messa, ci ritroviamo con uomini e donne di ogni genere, giovani, anziani, bambini, poveri e benestanti.
Калі мы ўдзельнічаем у святой імшы, знаходзімся побач з людзьмі рознага тыпу, моладдзю, пажылымі, дзецьмі, беднымі і багатымі, мясцовымі і незнаёмцамі, якіх суправаджаюць блізкія і самотнымі. Але еўхарыстыя, якую святкуюць, і дазваляе яна мне па-сапраўднаму адчуць іх усіх братамі і сёстрамі. Ці спрыяе яна росту ва мне здольнасці радавацца з тымі, хто радуецца, і плакаць з тымі, хто плача? Ці падштурхоўвае ісці да бедных, хворых, маргіналізаваных, ці дапамагае ўбачыць у іх аблічча Єсуса?
A riconoscere in loro il volto di Gesù.
Другім вельмі важным ключом для разумення, наколькі жывём еўхарыстыяй, з'яўляецца ласка адчування прабачэння і гатоўнасць прабачаць, лічыць святы Отец. Ён нагадаў, што для ўдзелу ў еўхарыстыі важна прызнаваць патрэбу быць прынятым і адроджаным міласэрнасцю Бога, які стаў целам у Єсусе Христе. Калі нехта не адчувае сябе грэшнікам, лепш нехай не ідзе на святую імшу, сказаў пантыфік.
Non dobbiamo mai dimenticare che l'ultima cena di Gesù ha avuto luogo nella notte in cui veniva tradito.
Мы ніколі не павінны забывацца, што апошняя вячэра Єсуса мела месца ў тую ноч, калі ён быў выдадзены. У гэтым хлебе і віне, які ахвяруем і вакол якіх збіраемся, кожны раз абнаўляецца дар цела і крыві Хрыста для адкуплення нашых грахоў. Мы павінны ісці на святую імшу пакорна, як грэшнікі, і Пан дасць нам прымірэнне. Паводле святога айца важнымі таксама з'яўляюцца адносіны паміж еўхарыстычнай цэлібрацыяй і жыццём хрысціянскіх супольнасцяў. Ён нагадаў, што еўхарыстыю здзяйсняюць не людзі, гэта не проста ўспамін пра тое, што ўчыніў Єсус, але ў ёй сам Хрысту становіцца прысутным на алтары, збірае вакол сябе вернікаў, каб насыціць іх сваім словам і сваім жыццём.
Questo significa che la missione e l'identità stessa della Chiesa згоргано далі, дал'Еўхарыстія.
Гэта азначае, што місія і тоеснасць касцёла паходзяць адсюль, з еўхарыстыі, і тут пастаянна набываюць форму. Знешне цэлібрацыя можа здавацца нават дасканалай, але калі яна не вядзе да сустрэчы з Єсусом, рызыкуе не прыносіць ніякага насычэння нашаму сэрцу і нашаму жыццю. Праз еўхарыстыю, аднак, Хрыстус хоча ўвайсці ў наша існаванне і прасякнуць яго сваёй ласкай так, каб у кожнай хрысціянскай супольнасці была адпаведнасць паміж літургіяй і жыццём.
Permearla dalla sua grazia, così che in ogni comunità cristiana ci sia coerenza tra liturgia e vita.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантыфік нагадаў, што 14 лютага касцёл будзе ўспамінаць святых Кірыла і Метода, евангелізатараў славянскіх народаў і апекуноў Еўропы. Ён заклікаў моладзь углядацца ў іх сведчанні і самім становіцца місіянерамі, хворых чэрпаць сілы з іх прыкладу і ахвяроўваць свае пакуты за навяртанне грэшнікаў, а маладых сужонкаў зрабіць Евангелле фундаментальным правілам сямейнага жыцця.